Sola Scriptura. O incursiune în istoria bisericii creștine, deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Sola Scriptura. O emisiune realizată de Marius Necula și Gabriel Ișvan.
Bine v-am regăsit! Așa cum vă promiteam și în ocazia trecută, astăzi vrem să discutăm despre Ziua Domnului. În context creștin, Ziua Domnului este văzută ca o zi specială, e zi de sărbătoare, este ziua în care te întâlnești cu Dumnezeu și, într-adevăr, prin odihnă îi aduci slavă. Cu toate acestea, suntem nevoiți să răspundem la două întrebări. Care este Ziua Domnului? Și a doua întrebare, cum să păstrăm sau să ținem această zi a Domnului? Ca să putem să răspundem la aceste întrebări, plecăm de la textele biblice, cu siguranță vom face și incursiune în ceea ce înseamnă înțelesul lor în contextul istoriei bisericii, iar toate aceste lucruri le discutăm ca de fiecare dată cu Gabriel Ișvan. Bine revenit, Gabi!
Bun găsit!
Așadar, hai să discutăm despre Ziua Domnului mai întâi ca un concept general și apoi să încercăm să facem și o identificare a zilei și a modului în care trebuie să fie păzită această zi. Trebuie să recunosc că există și o a treia categorie aparte, pe lângă identificarea a o zi sau alta, există o poziție care spune că în contextul noului legământ nu mai apare noțiunea de zi a Domnului, toate zilele sunt la fel. Dar în contextul creștin clasic, noi vorbim despre o zi a Domnului identificată în mod anume.
Acum, dacă toate zilele sunt la fel sau nu pentru Noul Testament, trebuie să privim toate versetele care vorbesc despre subiectul acesta și în Apocalipsa 1, Apostolul Ioan vorbește și spune că în ziua Domnului era în Duhul. Nu mă interesează la momentul acesta care zi era considerată ziua Domnului, dar sunt o multitudine de versete ca cel pe care l-am auzit care spun aceeași idee, toate versetele acestea. O zi este a Domnului. Acum, iarăși, trebuie să ne întoarcem puțin, Marius, la ceea ce discutam mai demult. Ce înseamnă o zi a Domnului? Ce înseamnă o poruncă a lui Dumnezeu? Ce înseamnă o legiferare de orice natură a lui Dumnezeu? Eu cred că aici este punctul de vedere care trebuie mereu, mereu adus în prim plan. Omul este făcut de Dumnezeu să funcționeze la parametri maxim și să-i meargă bine. Modul în care Dumnezeu l-a creat pe om să îi meargă bine, Dumnezeu știe lucrul acesta. Dumnezeu știe lucrul acesta și tocmai de aceea tot ce vine de la Dumnezeu, recomandat pentru om, are în vedere buna funcționarea omului, împlinirea vieții lui.
O să discutăm despre aspectul acesta util, pentru că e o poruncă de intersecție,
exact.
Ziua de odihnă, pentru că e odihnă în favoarea omului, dar în același timp este văzută ca o odihnă în cinsta lui Dumnezeu, pentru că e și o formă de închinare prin abținerea de la muncă. Dar despre subiectul ăsta o să discutăm puțin mai târziu. Aș vrea să ne ajut să răspundem la o întrebare clară. În contextul contemporan vorbim de o săptămână. Prin definiție, etimologic vorbim, săptămâna are 7 zile. De ce vorbim de 7 zile? De ce nu vorbim de 5 zile după experimentul sovietic? De ce nu vorbim de 10 zile? Istoric vorbind, egiptenii aveau 10 zile, apoi Revoluția franceză a mers pe varianta asta de decadă. De ce 7 zile?
Dintre toate modelele s-a impus acesta cu 7 zile și sunt tot felul de declarații în favoarea acestui model. Se pare că natura noastră umană funcționează după ciclul acesta de 7 zile. Foarte bine, așa suntem noi alcătuiți să funcționăm după ciclul acesta de 7 zile. Modelul îl vedem în Scriptură, foarte clar, în creația lui Dumnezeu, și anume Dumnezeu a făcut tot ceea ce vedem pe pământul nostru conform Bibliei în 6 zile, iar a 7-a s-a odihnit. Acesta este tiparul Bibliei, nu? În Geneza 2:2-3 citim: în ziua a 7-a Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua a 7-a s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua a 7-a și a sfințit-o, pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o zidise și o făcuse. Tocmai de aceea este un motiv foarte puternic în modul în care Dumnezeu a creat, ca omul să aibă viața ghidată după ciclul acesta de 7 sau de 6+1.
În începutul Bibliei apare ordinea asta de 7 și nu doar aici, sunt mai multe pasaje care fac trimitere la ciclicitatea aceasta de 7. Interesant faptul că și în popoarele din prejur, numărul 7 este luat ca reper, sunt 7 zeități, în ciuda faptului că vorbim de un politeism masiv, sute de zei la un moment dat, la unele popoare, vorbim doar de 7. Și ideea aceea că sunt 7 planete vizibile, eu nu văd ca fiind sustenabilă dintr-un motiv foarte clar. Niciun popor antic nu se limita în observarea lui doar la 7 astre. Nu vorbesc de planete, le spun termenul generic de astre pentru că nu erau doar planete.
Adică te referi la faptul că denumirile acestor zile au fost puse în relație cu...
cu niște zeități astrale.
Zeități astrale, dar observ cum bine ai spus. Evreii numeau zilele săptămânii foarte sec. Ziua întâi, ziua a doua, ziua a treia, a patra, a cincea...
Da.
A șasea, care era ziua pregătirii, și ziua a șaptea, care era ziua de odihnă sau sabatul. Pe când celelalte popoare, popoarele păgâne, în special Imperiul, poporul roman, au atașat numele zeităților și noi avem astăzi denumirea de zilele săptămânii după acest model.
Se pot recunoaște foarte simplu.
Sigur.
De la lună și așa mai departe, da. Nu e cazul.
De la lună, exact, cum ai spus.
Da. Spune-mi, te rog, în contextul în care vorbim de săptămână, ca o ordinea creației. Pasajul pe care l-ai citit aici, în unele versete, în unele redări, se spune că Domnul și-a terminat în ziua a șasea lucrarea, într-a șasea sau într-a șaptea. De exemplu, omul, Pentateucul Samaritan spune că într-a șasea.
Omul, ca ultimă creatură a lui Dumnezeu pe pământ, a fost făcut în ziua a șasea.
Da.
Asta este clar. Însă, interesant că dacă, am mai discutat noi, în modelul creațiunii avem un tipar, Dumnezeu creează cadrul, iar după 3 zile umple acel cadru cu conținut, în ziua a șaptea, și de aceea avem simetria 3 zile și 3 zile, deci 6 zile ale creației propriu-zise, în ziua a șaptea se pare că Dumnezeu creează și cadrul și conținutul atunci. Și nu mai este vorba
ce se creează în ziua a șaptea?
Exact, asta vreau să spun. Nu mai este vorba de o nouă apariție, ci se creează, practic, în ziua a șaptea, relația puternică între Dumnezeu și om.
Am putea spune că Dumnezeu inventează, creează odihna?
Am putea spune așa, sau putem să spunem că Dumnezeu pune în viața omului nevoia lui de a relaționa cu Dumnezeu ca un timp special. Pentru că aici este cheia. În ziua a șaptea nu era singura zi din săptămâna din grădina Eden în care Dumnezeu avea relație cu omul, ci în ziua aceea era un timp absolut special, dacă vrei, este timpul festiv, este timpul dedicat numai pentru așa ceva.
Da. Atunci când poporul evreu primește decalogul, în interiorul lui, în mijloc, apare o poruncă, e cea de-a patra, cu referire directă la ziua de odihnă, ziua Domnului, Exodul capitolul 20, de la versetul 8, mai departe, și încă ceva, acolo se face trimitere la pasajul pe care l-ai citat din Geneză, se face trimitere. Hai să citim, pentru că ar fi util să observăm și noi și telespectatorii cum sunt redate cuvintele după traducerea Dumitru Cornelescu.
Aici, în Exodul 20, spune așa, scrie așa Moise: adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua a șapte este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Dacă mai e vreo îndoială, porunca răspunde, căci în 6 zile a făcut Domnul totul, iar în ziua a 7-a s-a odihnit, de aceea a binecuvântat-o și a sfințit-o. Binecuvântat-o e foarte clar, i-a urat de bine, da? Asta este ideea.
A binecuvântat, a vorbit de bine.
Iar a sfinți înseamnă a pune deoparte pentru un scop special. Acesta este terminologia
biblică.
Adică
ei diferită, sau trebuie să fie văzută diferită față de celelalte zile, nu?
Exact, exact.
Există o sacralitate intrinsecă, adică la timpul respectiv?
Sacralitatea este în Dumnezeu, nu în obiecte, zile, oameni și așa mai departe. Dar Dumnezeu transferă, să spun așa, sacralitatea asupra acestui timp pentru că El a decis așa. Hai să spun altcumva, este într-un anumit sens poporul Israel un popor sfânt? Poporul ales, hai să fiu mai blând în terminologie, da, este. De ce? Pentru că erau ei mai buni, mai frumoși, mai deștepți, mai numeroși? Nu. De ce? Pentru că Dumnezeu i-a ales să facă prin ei o anumită lucrare. Alegerea aceasta, în conceptul biblic, înseamnă sfințirea lor, între ghilimele, adică separarea lor de popoarele înconjurătoare, încredințarea unei misiuni și sub acest aspect, sub aspectul deciziei lui Dumnezeu și așa mai departe, poporul Israel poate să fie considerat poporul ales sau poporul deosebit, dacă vrei să folosim exact același limbaj, poporul sfânt.
Care-i treaba cu munca? De ce mi-e interzisă munca într-o zi sfântă?
Care este rolul muncii? Ce face munca în general? Prin muncă, omul își întreține viața, da? Procură hrana, își procură cele necesare pentru îmbrăcăminte și așa mai departe. Este porunca lui Dumnezeu să munciți. Este o poruncă chiar înainte de căderea în păcat să îngrijești și să muncești natura. Dar mai ales după căderea în păcat, aceasta a devenit numai, să-i spun, a devenit o necesitate absolută, fără muncă nu poți trăi.
Și atunci, dacă totuși trebuie să-ți câștigi existența, nu e cazul
să muncești și mai
mult? Tocmai, adică când îți pui în pericol existența pentru că trebuie să ții ziua Domnului, aici lucrurile ar putea să intre în conflict.
Intrăm pe mai multe planuri. Iisus spunea că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu, adică omul nu trăiește doar pentru viața fizică pe care o percepe, ci omul are un plan mai mare și să nu cumva să uite de el, ocupându-se numai de viața de aici și de acum. Și de aceea Dumnezeu îi spune, oprește-te din munca ta care ți asigură existența ta și haide să te supun la un test al credinței. Tu de unde primești pâine? Acum zice rugăciunea domnească.
Pâinea noastră cea de toate zile, dă-ne-o tu,
Doamne, nouă astăzi. Nu este, Doamne, mulțumesc, astăzi n-am nevoie să fim zeri, că mi-am obținut-o singur, nu mă mai rog așa. M-am dus la serviciu, am câștigat bani, mi-am cumpărat singur pâinea, nu mă mai rog de la lui Dumnezeu să-mi dea pâine, nu? Dar observi, de fapt, este un element practic al credinței. Eu recunosc că tot ce am, tot ce sunt, vine de la Dumnezeu, puterea mea de muncă, condițiile în care lucrez și așa mai departe. Oprindu-mă din munca mea, este un act de credință și de recunoștință în același timp la adresa lui Dumnezeu.
Vreau să răspund la o întrebare și pentru asta aș vrea să citim în recitirea legii în Deuteronomul capitolul 5, pentru că aici decalogul este redat cu câteva nuanțe, mai ales porunca a patra, și întrebarea pe care aș pune-o este: odihna e obligație sau este un drept? Și aș vrea să citim textul din Deuteronomul capitolul 5.
Ține ziua de odihnă ca să o sfințești, cum ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău. 6 zile să lucrești și să-ți faci toate treburile, dar ziua a 7 este ziua de odihnă a Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici boul tău, nici măgarul tău, nici vreunul din dobitoacele tale, nici străinul care este în locurile tale, pentru ca și robul și roaba ta să se odihnească întocmai ca tine. Adu-ți aminte că și tu ai fost rob în țara Egiptului și Domnul Dumnezeul tău te-a scos din ea cu mână tare și cu braț întins, de aceea ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să ții ziua de odihnă. Întrebarea e profundă, adică dacă eu nu am nevoie de odihnă și simt eu că nu am nevoie de odihnă, chiar trebuie să o iau?
Pentru că aici apare aproape o poruncă și tu și fiul tău și cum poți să poruncești odihna?
Odihna fizică Știi că astăzi, de exemplu, în țări ca Japonia, e chiar o problemă, că oamenii nu vor să-și ia nici concediu și de multe ori obligă de la locul de muncă să-și ia concediu și în concediu ar veni oamenii la muncă, dar știu sigur că dacă nu au perioada aceasta de refacere, scade productivitatea lor și așa mai departe. Dar nu aceasta este preocuparea principală a Bibliei, ci preocuparea principală a Bibliei este tocmai aceasta. Cum să-l transpun pe om dintr-o lume sau din atenția lui axată pe lumea aceasta, pe planul de mântuire și pe viața spirituală și veșnică pe care Dumnezeu o promite. Asta este preocuparea lui Dumnezeu. Cum poți să faci asta? Și Biblia tocmai asta îi propune omului. Oprește-te, și este cu titlul de poruncă, da, și gândește-te profund la ființa ta și la relația ta cu Dumnezeul tău, pentru că omul nu este doar muncă și viața nu se rezumă doar la ceea ce vezi. Este o poruncă, dacă vrei să spun așa, în urgența lui Dumnezeu.
Și eu văd aici și echitate socială. În ce sens? În contextul profeților mici, îndrăznesc să văd aici prima formă de legiferare a ceea ce înseamnă dreptul la odihnă. Pentru că spune, nici tu, nici fiul tău, se referă la faptul că tu, da, tu ai putea să nu muncești, dar să nu care cumva să-ți treacă prin minte ca să pui pe sclavul tău sau pe străinul care îl vezi ca fiind neaparținător al poporului, ca el să facă muncile respective, ci odihna este un drept universal și trebuie recunoscut ca atare.
Fără discuție, are aspecte
și nu văd
de genul acesta, dar vreau să spun mai departe un principiu care este valabil în orice timp și în orice spațiu. Nu aceasta este neapărat principala preocupare de factor social sau economic, pentru că dacă astăzi eu nu mai am sclavi, zic, nu mi se mai aplică porunca, că eu nu mai am sclavi și mă odihnesc. Nu asta este ideea, ci ideea este ce este prioritar în viața ta, de credincios, că nu vorbim de oameni care au dreptul la o zi de odihnă, așa cum propunea, dacă vrei, și Partidul Comunist, știi, să fie o zi liberă pe săptămână. Nu asta este ideea, dar în calitatea ta de credincios, care este prioritatea vieții tale? Tu vrei să cunoști mai profund planul de mântuire pe Dumnezeu și să fii salvat sau nu? Asta este întrebarea. Și dacă vrei asta, uite soluția lui Dumnezeu.
În citirea paralelă din Exodul 20 și Deuteronomul 5, observăm o nuanță. Dacă în Exodul apare trimiterea la creație, în Deuteronomul apare trimiterea la eliberarea din robie.
Dacă în Exodul 20 apare trimiterea la Adam, care nu are etnie, nu este om, este omul generic, în Exod, în Deuteronomul 5, este trimiterea la poporul Israel. Cine citește din Deuteronomul 5 și spune că ziua de odihnă este specială doar pentru Israel, neagă sau nu este atent la și la Exodul 20, unde se vorbește de omul universal. Ideea este foarte frumoasă. Aceasta face practic lucrarea completă a lui Dumnezeu. Ne-a creat și prin salvare, eliberare, ne recrează. Da? Adică este apariția noastră pe pământul acesta și câștigarea noastră pentru veșnicie. Și tocmai de aici îmi place că simbolul acesta, observi, Marius, depășește granițele unui timp istoric și este valabil ca simbol al mântuirii, se potrivește în orice timp și în orice loc. Astăzi este la fel. Dumnezeu ne-a creat și cine este un biblist adevărat recunoaște că aceasta este mărturia Scripturii. Scriptura nu ia altceva în calcul decât ideea că Dumnezeu este creatorul și că Dumnezeu fiind creatorul ne dă o a doua șansă de a trăi veșnic, prima am pierdut-o în Eden și a doua care este? Prin mântuire.
Spuneam că acest concept de ziua Domnului este cumva universal în contextul creștinismului. Subiectul e mai degrabă cu privire la care să fie ziua respectivă, identificarea ei, nu atât de mult dacă să fie o zi închinată Domnului. Ioan Paul al II-lea, în 1998, dădea o enciclică numită Sugestiv Dies Domini, ziua Domnului. Și în articolul al 12-lea, el surprindea un lucru ce merită să fie luat în discuție, pentru că e aspectul acesta de întrepătrundere. În planul creatorului, scria pontiful la vremea respectivă, există o distinție, dar și o strânsă legătură între ordinea creației și cea a mântuirii. Pentru că în poruncă, cele două sunt îngemănate.
Nu poți să salvești ceva ce nu există, iar ceea ce există este creat. Aceasta este logica foarte simplă a Bibliei, nu? Da, există, a căzut în păcat, e nevoie să fie salvat și să primească viața veșnică. Ele merg împreună, repet, este ziua de odihnă, ziua Domnului, este cel mai frumos simbol al mântuirii. Știi ce îmi place iarăși foarte mult? Porunca, am citit-o de două ori și din Exodul și din Deuteronomul, spune așa: să nu faci nici o lucrare în ea. Acum, dacă această zi a Domnului reprezintă cel mai frumos simbol al mântuirii, ce trebuie să facă omul în mântuirea lui sau pentru mântuirea lui în relație cu Dumnezeu?
Ar putea fi un simbol frumos a ceea ce înseamnă mântuirea prin credință, nu?
Fără discuție. Adică te oprești și admiri lucrarea Domnului. Eu nu fac nimic, face Domnul.
Asta înseamnă admirarea față de ceea ce înseamnă natura creată,
da,
dar și opera mântuirii.
Fără discuție.
De aceea meditația la mântuire este cât se poate de potrivită în contextul, de aceea închinarea așa are locul în ziua Domnului. Uite cum lucrurile se leagă.
Se leagă. Este o logică internă a Scripturii foarte puternică. Ce înseamnă contemplarea naturii? Înseamnă, discutam noi mai demult, despre revelația generală. Și te bucur, uite cum a creat Dumnezeu. Mai mult de atât, pentru că este o zi comună de odihnă, deja apare ideea de comunitate în care mai mulți oameni cu aceleași idealuri se strâng împreună și laudă pe Dumnezeu, atât pentru revelația generală, cât și pentru cea specială, adică Scriptura și persoana lui Hristos, de cum mântuiește Dumnezeu omul. Tocmai de aceea ziua aceasta de odihnă, ziua Domnului, are, să-i spun, are valențele de zi pusă deoparte pentru un scop special, sfințită de Dumnezeu, în care, repet, oameni diferiți, care fac diferite lucruri în fiecare zi a săptămânii, lasă totul deoparte și acum împreună fac ceva. Asta nu înseamnă că ei nu se închină, nu se roagă lui Dumnezeu în timpul săptămânii, dar acum este sărbătoarea comună a lor, în care pur și simplu își consolidează credința lor. Iar întotdeauna, știi cum, recomandările, poruncile lui Dumnezeu au în vedere binele omului. Vom citi un verset din Vechiul Testament, dar înainte de asta vreau să te întreb, ți amintești îndemnul din Evrei 10, când între creștini era o presiune mare, chiar credeau că ziua Domnului este aproape, care este îndemnul?
Bine,
care
contextul
vine
de ziua Domnului acolo e în sensul escatologic.
Escatologic, da, dar care este îndemnul? Îți amintești? Să nu părăsiți
adunarea,
adunarea voastră. Adică dacă vin pericole, se întâmplă lucruri în istoria mântuirii foarte serioase, adunați-vă împreună, strângeți-vă împreună, că asta vă ajută, asta este ideea, vă consolidează credința.
În Vechiul Testament apare conceptul acesta de adunare sfântă într-o zi sfântă, cele două sunt împreună. Aș vrea să discutăm despre cum ar putea fi sfințită, că apare porunca aceasta să sfințești, nu doar că Dumnezeu a pus-o deoparte, dar tu să o ți-o pui deoparte. Cum ai putea tu să respecti, să păzești ziua respectivă?
Păi, în primul rând, în porunca lui Dumnezeu erau specificate: oprește-te din ceea ce faci de obicei, care îți asigură existența ta, oprește din munca ta, lasă și pe cei din jurul tău să se oprească și dedică-ți atenția și timpul tău relației tale cu Dumnezeu.
Ce interesant este că nu apare conceptul de campanie agricolă în contextul vechi testamental. Exodul 31, dacă nu greșesc, subliniază la un moment dat ideea că să păzești sabatele chiar și în vremea seceratului.
Atunci adică, când ideea este că nu există excepții de la, această poruncă a lui Dumnezeu.
Păi când munca este mai asiduă și mai împovărătoare, odihna e mai necesară, nu?
Știi cum, Marius, cei de la turnul Babel au vrut să-și facă un nume lor, lor înșiși, un nume mare, prin propria lor acțiune. Pe când aici vedem că este opusul. Ceea ce face omul pentru existența lui este binevenit și binecuvântat de Dumnezeu, dar până la o limită. Nu uita, este ecoul de aici. Nu trăiești doar pentru pământul acesta. Nu uita, știi cum erau când venea împăratul triumfător al Romei în carul său biruitor, avea un supus lângă el care era datoria lui să-i spună: nu uita că ești muritor, când toată lumea te aclamează și tu ai succes după succes. succes și săptămână bună după săptămână bună. Ăsta venea și spunea, nu uita, ești doar un muritor, să nu-ți se orice la cap, nu uita, ești doar un muritor, nu uita, ești doar un muritor. Aceasta este chestiunea de aici. Nu uita, omule, ce ești, nu uita că ești trecător, nu uita că mântuirea ta este cea mai importantă, nu uita că Dumnezeu este creatorul, nu uita, nu uita, nu uita. Și de aceea avem mereu
Hai
și
să vedem, cum am putea noi să ne asumăm păzirea zilei Domnului?
Păi nu putem să ne facem altceva decât să ne uităm în Biblie, să vedem modelul. Deci, pe de o parte, mă opresc din ceea ce înseamnă activitatea mea zilnică și în Isaia 58, începând la versetul 13, sunt cuvintele profetului. Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă, dacă sabatul va fi desfătarea ta ca să sfințești pe Domnul slăvindu-L și dacă îl vei cinsti neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale și nedându-te la flecărie, atunci te vei putea desfăta în Domnul și eu te voi sui pe înălțimile țării, te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău Iacov, căci gura Domnului a vorbit.
Limbajul este tipic ebraic. Apare noțiunea de sabat în redarea în românește. Sabat în ebraic înseamnă, vine de la o rădăcină care înseamnă a se opri, a înceta, a se odihni. Este ziua de odihnă. Noi zicem ziua Domnului pentru că ăsta este termenul încetățenit. E unul și același lucru, sabatul sau ziua Domnului?
În Scriptură, cel puțin, da. Fără discuție. Ce vreau să spun? Observi aici și observăm aici că nu este doar de a te opri din acțiunile tale fizice, ci înseamnă experiență spirituală, profundă. Da. Adică dacă nu îți vei face treburile tale, ci vei fi atent la lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că este într-un context al capitolului 58 care vorbește despre post,
reformă spirituală,
despre viață spirituală, îmi plac și celelalte sfaturi care se potrivesc foarte bine aici.
Cu atmosfera de sabat.
Exact. Desleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți. Adică care este ideea? Păi dacă tot stai, sabatul nu este o zi pierdută, ca să nu zic zi de odihnă.
Pentru asta erau acuzați evreii în contextul antichității greco-romane, că ei au inventat o zi în care să lenevească.
Ceea ce nu este intenția lui Dumnezeu, a face o activitate spirituală, adică cu atenție sau cu câștig spiritual, nu înseamnă, și că nu faci ceva cu mâinile tale, nu înseamnă că stai degeaba. Fără doar și poate, sabatul poate fi, sau ziua aceasta liberă de odihnă, poate fi redus la o zi de inactivitate, care s-ar traduce printr-o zi pierdută. Sfatul Bibliei nu este acesta. Sfatul Bibliei este următorul. Sabatul, să spun așa, este ca regina, vorbesc chiar așa în cuvintele și în modelul ebraic. Au dezvoltat foarte mult acest concept. Sabatul este regina săptămânii, este modelul pentru cealaltă zile ale săptămânii. Aici tot ceea ce nu am reușit din diferite motive să fac frumos din punct de vedere spiritual, să fac în sabat, ca lucrurile de aici să mă inspire pentru întreaga săptămână. Adică dacă desleg lanțurile răutății și sunt bun cu semenii mei, nu e o datorie religioasă pe care o bifez, am făcut-o și după aia pot să fiu rău. Nu, ce este modelul, vezi? Uite, nu mai ai alte preocupări acum ca să dai vina pe stres, pe faptul că ești supra-solicitat și când ești surmenat. Fii bun cu oamenii și ține minte modelul acesta și mergi mai departe cu ajutorul lui Dumnezeu. Adică, dacă vrei, este prototipul după care îmi conduc viața spirituală și în celelalte zile ale săptămânii.
Evreii au plecat de la pasaje profetice în care sabatul este văzut ca un semn și ca un element de identificare. Iar în contextul antichității, într-adevăr, popoarele, grecii, romanii, dar și ceilalți, vedeau că sâmbăta este specific zi de închinare a evreilor. Evreii, pe de altă parte, gândeau că ziua de șabat este ziua lor, este identitatea lor. Și aș vrea să citesc Ezechiel 20:20, pentru că plecând de aici, evreii vedeau că sabatul este steagul lor, elementul de identificare. Domnul spunea, sfințiți sabatele mele, căci ele sunt un semn între mine și voi, ca să știți că eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru. Dar legământul acesta este văzut în contextul relației Dumnezeu, poporul evreu.
Este fără doar și poate că istoric vorbind, sabatul este considerat și evreii îl văd așa, ca o zi a lor. E interesant că am citit și am văzut alte denominațiuni creștine care țin sabatul, dar evreii nu sunt foarte încântați de treaba asta. Adică evrei mozaici consideră că este o treabă a lor și atât.
Și neamurile nu au de ce să țină.
Da, dacă vor să
sabatul.
Țină o zi de odihnă, să o țină, nu e o problemă, dar nu sabatul. Aceasta este mentalitatea lor. Dar este o mentalitate, să spun așa, foarte protecționistă, mai bine spus, și reduce exercițiul între om și Dumnezeu la o chestiune etnică.
Adică se
tehnică.
Suprapune aspectul duhovnicesc cu identitatea națională.
Da. Dacă ești evreu, ții sabatul. Ceea ce nu este absolut deloc în intenția Bibliei. Pentru că, haideți să facem paralela, despre ziua de odihnă am citit între cele 10 porunci. Cele 10 porunci, după cum am mai tot vorbit noi, înseamnă exprimarea dragostei față de Dumnezeu și față de aproapele. Această exprimare a dragostei este universală, valabilă în toate timpurile, în toate națiunile și pentru toți oamenii. Adică nu doar pe evrei să nu-i minți sau să nu-i furi sau așa mai departe, ci pe toți. Asta spune, dacă vrei, să zicem așa, principiul Bibliei. Dacă privim la, de exemplu, la creațiune, când Adam este primul care aude de la Dumnezeu despre o zi de odihnă, nu putem să vorbim de o chestiune etnică acolo, ci vorbim de ceva general, universal. Orice om are nevoie de zi de odihnă în lumea noastră, dar cu atât mai mult în cazul credincioșilor, orice om are nevoie de o zi de închinare în care să vină împreună cu comunitatea.
Bine, subiectul este dacă să o luăm sâmbăta precum evreii sau să dăm libertatea aceasta lor și creștinii să aibă ziua Domnului într-altă zi decât sabatul evreiesc.
Marius, dacă am intrat în direcția aceasta, îți spun direct și fără ocolișuri următorul lucru. Am cercetat subiectul acesta de foarte multe ori. Este una dintre pasiunile și preocupările mele teologice și intelectuale. În peste 15-17 emisiuni scurte, numite Texte și semnificații la RVS, am abordat subiectul acesta și am ajuns de fiecare dată la aceeași concluzie că problema aceasta ține nu de numărarea bine a calendarului, ci de citirea cu atenție a Bibliei și de dispoziția omului de a asculta pe Dumnezeu.
Hai să facem exercițiul acesta, nu ne permitem că vom fi exhaustivi, dar plec de la o abordare tipic creștină, și anume faptul că atunci când Iisus a venit în lumea noastră, el a avut o atitudine antievreiască, mai ales epistola către evrei creează polemica aceasta, Evanghelia după Ioan, în care se face polaritatea aceasta iudeii,
iudeii înțeleși nu ca etnie, ci ca, dacă vrei, convingere religioasă, pentru că Iisus era tot iudeu, da?
Categoric. Și în Ioan, în capitolul 5, în versetul 18, apare ideea aceasta și citez: de aceea căutau și mai mult iudeii să-l omoare, nu numai fiindcă dezlega ziua sabatului, dar și pentru că zicea că e Dumnezeu, și pasajul continuă mai departe. Mă leg de prima parte, dezlega ziua sabatului. A venit Hristos cu scopul de a anula sabatul evreiesc?
Întrebarea ta este cu, să spun așa, cu capcană. Sabatul evreiesc, nu există conceptul acesta în Biblie.
Aceasta este abordarea clasică în context creștin.
Iisus a venit, într-adevăr, să amendeze unele chestii evreiești,
da,
care nu aveau legătură cu cuvântul lui Dumnezeu. Dar la întrebarea aceasta răspunde foarte bine, și cel mai bine răspunde tot Biblia. Uite, mă duc la Matei, capitolul 26, și citesc de la versetele 59 și 60. Este vorba de procesul lui Iisus. Preoții cei mai de seamă, bătrânii și tot soborul căutau vreo mărturie mincinoasă împotriva lui Iisus ca să-l poată omorâ.
Da.
Dar n-au găsit niciuna, măcar că s-au înfățișat mulți martori mincinoși, la urmă au venit doi.
Și atunci, ce acolo nu s-a găsit nicio acuză. Deci el nu poate fi vinovat că dezlega sabatul. Exact. Era doar un fel de...
Era o acuză locală, momentană, pentru că aici citim două acuze. Zice textul, tocmai de aceea căutau și mai mulți iudei să-l omoare, nu numai fiindcă dezlega, că era acuzat că dezleagă ziua sabatului, dar și pentru că zicea că Dumnezeu este tatăl său și se face astfel deopotrivă. Da. Adică iudeii îl vedeau pe Iisus lucrând, făcând anumite activități. Și asta se întâmplă într-o zi de sabat, când a vindecat un om. Și îl acuză pe Iisus că desfințează sabatul și că se face pe sine însuși egal cu Dumnezeu. Noi mai avem situații de genul acesta în Biblie. De exemplu, în Matei 11, 18 la 19, sensul cuvântului din Ioan este clar acesta, cu ideea de a distruge, de a desfința. Dar cine spune lucrul acesta? Asta face Iisus sau este o acuză adusă la adresa
lui Iisus? Și cât de fundată este,
și cât de fundată este. Și acum am construit câteva elemente de răspuns. Uite, de exemplu, la Matei 11, 18 la 19, zice Iisus că ce a venit Ioan, nici mâncând, nici mânci, au zis are drac. Avea Ioan Botezătorul drac?
Nu, era o acuză.
Era o acuză. A venit fiul omului mâncând și bând și iată un om care mănâncă și bea cu păcătoși. Era adevărat? Deși Iisus zice cuvintele. Nu, era o acuză. Ce vreau să spun?
Mai convins. Hai să presupunem că este o acuză nefondată.
Păi, de ce nefondată? Pentru că la procesul lui Iisus n-au revenit cu ea.
Da, n-au mai venit cu ea.
Atunci, mai mult de atât, dăm voie, îți anticipezi poate întrebarea. Dacă sâmbăta, cum se spune, sau sabatul ar fi fost desfințat de-abia la crucea lui Hristos, îți dai seama ce înseamnă că înainte de crucea lui Hristos Iisus deja călca sabatul?
Păi asta vreau să te întreb. În ce fel Hristos ținea sau nu ținea sâmbăta în contextul evreiesc? De veneau acuzele acestea că el dezleagă, adică îl face mai lax, nu știu ce înseamnă a dezlega în contextul.
Deci în contextul
tipic
Ioan, aici încă o dată spun în Ioan 5:18, convingerea mea fermă este că este o acuză adusă la adresa lui Iisus că el desfințează sabatul și se face pe sine însuși egal cu Dumnezeu.
Bun, desfința sabatul, dar ce făcea el în sabat de desfința?
De ce nu a rămas în picioare acuza asta? Asta este întrebarea la procesul său. Pentru că, la fel în iudaism, ca în orice alt curent religios, ai diferite fracțiuni, da?
Da, unii sunt mai radicali, alții sunt mai liberali.
Ce facea Iisus? Iisus le argumenta prin ceea ce făcea cu propria lor tradiție și zicea, oameni buni, dacă îți cade un animal în groapă, în sabat, îl salvezi sau nu îl salvezi?
Dar ce acuză era?
Acuza era că dacă îl faci pe un om bine, îl vindeci, ai făcut o lucrare în sabat, o lucrare de vindecare. Da? Asta era acuza. Și Iisus merge cu logica lor, nu lucrează cu altceva. Dar dacă faci un om bine în sabat, e un om, oameni bun, un copil al lui Dumnezeu.
Deci salvai o vită,
dar nu salvai omul. Asta era mentalitatea lor. Da? Și Iisus zice, oameni buni, nu se poate așa. Uite, salvăm omul pentru că este o prioritate în fața lui Dumnezeu. Și acum observi de ce n-a putut această acuză să stea în picioare.
Înțeleg.
Pentru că nici între ei, iudeii, nu au putut să ajungă să fie atât de absurzi că dacă salvezi un om mai călcat sabatul.
În contextul acesta văd concluzia lui Hristos că e îngăduit a face bine în zi de sabat, adică este conform cu porunca
și
e legal.
Ții minte, am citit din Isaia, aș îndrăzni să spun și să-mi fie iertată îndrăzneala asta, nu doar că este îngăduit, este obligatoriu a face bine în
ziua
de sabat.
Mă leg de pasajul din Isaia în care spune dezleagă și Hristos însuși la un moment dat spune nu trebuia să fie dezlegat și ideea asta de dezlegare, el dezlega sabatul dezlegându-i pe cei care erau legați în contextul acela.
Adică desfința pur și simplu interdicțiile colaterale poruncii sabatului date din reflexul evreilor de a securiza această zi. Da. Nu, ei au rămas cu o traumă pentru că au călcat sabatele Domnului, au mers în robia babiloniană. Când s-au întors, legea pendulului de obicei spune că cât te-ai dus în extrema aia, te duci în cealaltă.
Da.
Și atunci au făcut tot felul de regulamente complicate. Ce înseamnă să calci sau să nu calci sabatul? Și Iisus aici a venit și a lovit și a rămas întotdeauna la esența discuției.
Totuși, Într-un context, Iisus este acuzat tot așa că împreună cu ucenicii ar călca sabatul și subiectul este redat în Marcu, în capitolul al doilea, și ucenicii de foame, trecând prin lanurile de grâu, cumva lucrează pentru că, pe de o parte, seceră, adică rup spicele de grâu, apoi
le treieră
în palmă pentru a separa pleava de boabe și posibil că mâncatul ar fi fost și măcinatul și iată câte munci ar fi fost realizate aici. Iar asta ar fi văzut ca o activitate nepotrivită. În Marcu, în capitolul 2, și vreau să citesc textul acesta, concluzia este așa. Marcu 2, telespectatorii pot să urmărească împreună cu noi sau să caute în Bibliile de acasă. Versetul 27 și 28. Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru sabat. Așa că Fiul omului este domn chiar și al sabatului.
Adică viața este superioară la orice alte, să-i spunem, percepte omenești, pentru că asta a fost intenția legii lui Dumnezeu. Nu a dat Dumnezeu totul să fie în favoarea vieții omului. Și aici Iisus merge mai departe cu exemplul său și spune, de ce vă luați de oamenii ăștia că de foame? Apropo, e o paranteză, știi care era obiceiul iudeilor ce să facă cu musafirii pe care aveau la sinagogă la serviciu divin?
Bănuie că trebuie să-i fie invitat la masă.
Exact. Și îl găsim pe Iisus de multe ori în casele fariseilor la masa lor, dar aici nu-i invită,
asta
dar îi urmăresc.
Asta e ospitalitatea tipic orientală,
tipic, da. Dar îi urmăresc să văd ce fac. Bine, n-au mâncare, deci nu i-am chemat la masă, dar ia să văd ce fac. Și Iisus le ia apărarea și zice ceva de genul, adică, vă amintiți de preoții care fac niște lucrări în sabat, lucrări religioase și iau animalul și îl sacrifică
și câtă muncă.
Și câtă muncă. De ce nu sunt considerați călcători de sabat?
Pentru că fac cu scop sacru.
Exact, cu scop sacru, ca să mențină sistemul acesta religios care îl aduce pe om în conexiune cu Dumnezeu.
Ce scop sacru era să mănânci? Că mâncai pentru că...
Că ți era foame.
Ți era foame.
Ucenicii
adică foamea este un obiectiv sacru?
Nu, eu văd așa. Ucenicii erau în slujba lui Hristos care predică Evanghelia.
Aha.
Și ceea ce era în ajutorul sau în această activitate de susținere a Evangheliei era conformă cu scopul sabatului.
Mai convins. Hristos a păzit sabatul chiar dacă nu a fost riguros după legile lor, dar nici după legile lor nu poate fi acuzat.
Și aici
mi-este clar. Atunci, merg pe o altă teorie. Hristos a păzit sabatul doar pentru că s-a născut într-un context evreiesc. Pentru că dacă se năștea în China, nu ar fi ținut sabatul.
Asta ar putea să fie, să spun, să aibă oarecare greutate în formula asta, dacă nu l-am avea pe, să-i spun, de exemplu, pe Pavel, care atunci când nu era în contexte evreiești, când s-a dus în Tesalonic sau s-a dus la Filipii, el căuta să se închine, el care era, deci repet, era singur pe acolo,
da,
căuta să se închine în zi de sabat. Și dă-mi voie să citesc din Fapte 13,
da,
când într-un context foarte, foarte clar, Biblia spune ceva de genul următor. În Fapte 13, începând cu versetul 42, când au ieșit afară din sinagogă, și normal, evreii erau în sinagogă în zi de sâmbătă, de sabat, neamurile, adică neevreii, le-a plăcut, cărora le-a plăcut foarte mult mesajul lui Pavel, i-au rugat să le vorbească și în sabatul viitor despre aceleași lucruri.
Uh-huh.
Deci, ei au zis, și în sabatul viitor vrem să ne vorbim, să ne vorbiți. Și după ce s-a împrăștiat adunarea, mulți din iudei și din prozeliții evlavioși au mers după Pavel și Barnaba, care stăteau de vorbă cu ei și îi îndemnau să stăruiască în harul lui Dumnezeu. În sabatul viitor aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă cuvântul Domnului.
Interesant că dacă ar fost teoria aceasta că sâmbăta e pentru evrei, l-aș fi văzut pe Sfântul Apostol Pavel să spună, stop, oameni buni, sâmbăta e pentru evrei, hai noi care predicăm pentru cei dintre neamuri să ne întâlnim într-altă zi.
Hai mâine! De ce să așteptăm până săptămâna viitoare? Știi, acum...
Pasajul ăsta, într-adevăr, este tulburător.
E tulburător. Adică, ideea este următoarea. Când are un om un interes spiritual, conform parabolei lui Iisus, știi că poate să treacă foarte repede, nu? Parabola cu spicele.
Da.
Prinde rădăcină, crește, dar vine soarele, imediat o usucă. Așa că
prinzi
momentul.
Ocazie, da.
Și dacă acum au întrebat oamenii, păi rămânem și toată noaptea dacă este nevoie, rămânem și mâine vorbim, dar nu face asta. Ci le spune sâmbăta viitoare ne întâlnim.
Asta înseamnă o statornicire implicită a păzirii sâmbetei
ca sabat,
ca sabat.
Da. În modelul apostolic.
Mai e un indiciu ce vreau să lămurim. E drept că Evanghelia după Matei are caracteristici evreiești. Sunt speculații cu privire la originea ei, de ce a fost scrisă și așa. Când Mântuitorul vorbește despre evenimentele de după, face aici un anunț ce, într-adevăr, merită să fie luat în atenție. Matei 24:20. Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna nici într-o zi de sabat. Iarna înțeleg că este complicat, este greu. De ce ar fi fost nepotrivit ca să fugă, să se refugieze evreul cu ocazia împresurării Ierusalimului într-o zi de sabat?
Acum, explicații sunt mai multe, conform reflexului și fricii mai vechi a iudeilor și reproșului prorocilor, în zi de sabat porțile cetății rămâneau închise ca să nu mai intre comercianții și să iasă.
Pentru a bloca târgurile
și atunci ziua de sabat să fie securizată. Uh-huh. Aici poate fi o explicație că Ierusalimul, din Ierusalim, doar o anumită parte dintre credincioși deveniseră sau vor deveni creștini. Uh-huh. Și creștinii, uh-huh, în toată bunătatea lor, dacă vor fi nevoiți să fugă într-o zi de sabat, le va fi foarte greu. Dar nu asta, să iasă din Ierusalim. Dar merg mai departe cu ideea că aici este, da, cheia. Până după anul 70, creștinii erau asimilați iudaismului.
Erau sectă incipientă, da.
Dovada este că după ce au plecat din Ierusalim și deci nu mai era nimeni care să le închidă porțile și s-au refugiat la Pela,
da,
nucleul creștinilor plecați din Ierusalim erau cunoscuți ca păzind sabatul.
Pentru că proveneau dintr-un mediu evreiesc.
Da, dar ce vreau să spun? Proveneau dintr-un mediu evreiesc, dar erau acum pe fundamente creștine și rupți de mediul iudaic. Adică au plecat din Ierusalim.
Exista un mediu în care să-și manifeste libertatea de a se închina într-o altă zi,
exact,
ca sabat.
Presiunea împotriva creștinilor în mediul iudaic a crescut constant. Uh-huh. Deși inițial creștinii s-au simțit protejați fiind asimilați cu iudeii, presiunea asupra creștinilor a fost din două sensuri. Pe de o parte, dinspre iudei care îi împingeau afară din iudaism și pe de altă parte din partea neamurilor, da? Sau din partea celor din... Dar asta este interesant. Dacă putem să găsim vreo explicație din asta istorică că ușile cetății sau porțile cetății Ierusalimului ar fi fost blocate în sabat, când ei au fost liberi, au continuat cu aceeași zi de odihnă.
În context nou testamental vedem că această comunitate incipientă de creștini, toate indiciile ne duc că ar fi continuat să păstreze ca zi a Domnului sâmbăta,
dubiu.
Hai să zic sâmbăta evreiască.
Da, deci fără dubiu tot ceea ce înseamnă legat de Ierusalim și de contextul apostolic, adică a celor ce au fost cu Iisus, este legat de ziua de închinare în sabat.
Dacă am face o incursiune în domeniul istoriei și îți propun ca în ocazia viitoare să facem lucrul acesta, să vedem cum a avut loc tranziția de la o zi a Domnului la o altă zi a Domnului în contextul istoriei creștine, ca o previzualizare a ceea ce va fi în emisiunea viitoare, fac trimitere la un pasaj dintr-un istoric al bisericii, Sozomen, care a trăit în prima parte a secolului al V-lea și el face următorul comentariu și vreau să mă ajut să-l înțelegem. El în istoria bisericii, lucrare pe care a scris-o, spunea în felul următor: adunările nu sunt ținute în toate bisericile, comunitățile creștine, în același timp și în același fel. Cei din Constantinopole și aproape pretutindeni se adună în sabat, dar și în prima zi a săptămânii, obicei care nu a fost niciodată păzit la Roma sau Alexandria. Asta este o confirmare a faptului că exista în sânul comunității creștine reflexul, obiceiul acesta de a te închina în ziua de sabat, sâmbăta evrească, dar în același timp iată că există tendința către o tranziție pentru o altă zi.
Da, iar dacă ne uităm, această tendință de a ține ziua Domnului în sabat o vedem foarte puternică în comunitatea apostolică,
da,
repet, Ierusalimul, inclusiv cu apostolii, iar tendințele de a migra spre o altă zi de închinare le vedem după perioada apostolică, fără doar și poate după perioada apostolică.
Îți mulțumesc pentru că ai fost alături de noi, vă mulțumim și dumneavoastră, dragi telespectatori, și nu uitați, vă dăm întâlnire data viitoare când o să facem o incursiune dintr-o perspectivă istorică, să vedem factorii care au generat, au declanșat și au favorizat tranziția de la sâmbătă ca zi a Domnului către duminică, o altă zi de închinare în contextul creștin. Despre lucrurile acestea și despre analiză dintr-o perspectivă biblică după învățăturile Scripturilor, vă propunem așadar în ocazia viitoare. Sunt Marius Neculea, mă bucur că am fost împreună cu dumneavoastră. Vă dăm întâlnire data viitoare și până atunci, numai bine, la revedere!